najviše pravne snage koji uređuje najvažnije odnose u svakoj državi. On se nalazi u jednom svečano proklamovanom dokumentu u kome su sadržana načela o najvažnijim državnim organima, njihovoj organizaciji i osnovnim pravima građana. Tako Ustav, pored formalno-pravnog značenja, ima i političko značenje, može da se odredi politički. U tom političkom smislu on bi sadržavao načela o političkom uređenju države ili bi predstavljao akt stvaranja mehanizma vlasti i potvrde osnovnih društvenih političkih odnosa u svakoj državi. Međutim, Ustav je i garantija postojanja ustavnosti, pa se s pravom i kaže da bez Ustava nema ustavnosti. Iako je najvažniji pravni akt, kako je rečeno, on nije i jedini izvor ustavnog prava, jer pored njega postoje i drugi, također važni, izvori ustavnog prava. Međutim, Ustav je temelj pravnog i političkog poretka svake države i on postavlja granice do kojih zakonodavac može da ide u regulisanju pojedinih oblasti društvenog života. Zato se u većini država pod Ustavom podrazumeva najviši pravni akt zemlje, a negde se koristi i naziv osnovni zakon, kao na primjer u Nemačkoj, ili instrument vladanja u Švedskoj. U ovom formalnom smislu Ustav se pokazuje kao jedan proklamovani pravni dokumenat u kome su na jednom mestu grupisane sve ustavne norme. To bi bio kodifikovan Ustav, jer se sve njegove norme nalaze na jednom mestu, sistematizovane su u jedinstvenom pravnom aktu. Pored kodifikovanog Ustava, u nekim zemljama postoje i TZV nekodifikovani ustavi koji se sastoje iz više ustavnih tekstova koji imaju snagu i značaj ustavnih akata. Takvi su recimo Ustav Finske od 1919. godine koji se sastoji iz 4 pravna akta Ustava, Zakona o parlamentu od 1928. godine, Akta o parlamentarnoj proceduri od 1927. godine, Zakona o ministarskoj odgovornosti od 1922. godine, ili Ustav Švedske koji čine također 4 akta, instrument vladavine od 1634. Instrument vladanja od 1719. odnosno 1720. Instrument vladanja od 1809. godine koji je više puta menjan i dopunjavan, da bi zadnji instrument vladanja od 1975. sa izmenama od 1976. 1977. i 1981. god i danas bio u važnosti. Pored ovakvih ustava, sastavljenih iz više ustavnih akata, postoje i takvi ustavi sastavljeni iz više dokumenata akata koji se ne nazivaju ustavom, ali imaju najvišu pravnu snagu i mesto u hijerarhiji pravnih akata. Takav je slučaj, recimo, sa Ustavom Francuske Treće republike od 1875. god, koji je važio sve do 1946. god. Do donošenja Ustava Četvrte republike i koji se sastojao iz 3 akta koji su smatrani ustavom. Ta 3 ustavna akta su činili Zakon o organizaciji Senata od 24. februara 1875. god, Zakon o organizaciji.